Dneska máme na programu 8. kapitolu Nehemiáše. Tak pokud máte Bibli, můžete si otevřít, možná jste si už otevřeli nebo našli. Nehemiáš 8. kapitola. Nehemiáš 8. kapitola. A tu kapitolu budu číst celou. Nehemiáš 8. kapitola. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce 7. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona. Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili. Po pravici vedle něho stál Matityáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš a Máseáš, po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: Amen, amen. Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, Baní, Šerebjáš, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Máseáš, Kelíta, Azarjáš, Jozabat, Chánan a Pelajáš, levíté, vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu: Dnešní den je svatý Hospodinu vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl: Jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se, radost z Hospodina bude vaší záštitou. Také levité utěšovali všechen lid: Utěšte se, dnešní den je svatý, netrapte se. I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky. Uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Na druhý den se pak shromáždili představitelé rodů ze všeho lidu, kněží a levité ke znalci zákona Ezdrášovi, aby si vyložili slova zákona. Našli totiž zapsáno v zákoně, jejíž Hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají při slavnosti v 7. měsíci sídlit ve stáncích a vyhlásit a rozhlásit ve všech svých městech a v Jeruzalémě: Vyjděte na hory, přineste větve oliv šlechtěných i planých, i myrtové a palmové a jiných listnatých stromů, abyste mohli udělat stánky, jak je psáno. Lid vyšel, přinesli větve a udělali stánky, každý na své střeše nebo na dvorku i na nádvořích Božího domu, na prostranství u vodní brány a na prostranství u Efraimovy brány. Celé shromáždění těch, kdo se vrátili ze zajetí, si udělalo stánky a sídlili v nich, což Izraelci nedělali od dob Jozua syna Nunova až do onoho dne. Byla z toho převeliká radost. Z knihy Božího zákona se četlo den co den, od prvního až do posledního dne. Po 7 dní slavili slavnost. 8. dne bylo slavnostní shromáždění, jak je ustanoveno. Takže tolik je to čtení z Bible. To, co jsme četli, se dá tak logicky rozdělit na 3 části, na 3 bloky. V tom prvním bloku tam čteme o tom shromáždění, ve kterém se četlo z Bible, z Božího zákona. V tom druhém bloku tam jsme viděli, jak ti vedoucí, ti vůdcové povzbuzují ti posluchače, aby nebyli smutní. Protože ono je to nějak rozesmutnilo, ta četba. A potom v tom třetím bloku jsme svědky toho, jak právě na základě čtení zákona Izraelité, Judejci slavili svátek stánků tak, jak ho už dlouho neslavili. Tak se na to podíváme trochu blíže. Tak nejdříve tady máme to čtení z Božího zákona, verše 1 až 8. A všimněme si toho, že to vyprávění tady znovu přechází do třetí osoby. Dlouho jsme četli prakticky vyprávění Nehemiáše, bylo to vlastně v té první osobě, kdy vyprávěl o těch svých prožitcích, o tom, co dělal a proč, ale tady to vyprávění přechází do třetí osoby, čili tady nastupuje ten vypravěč, který nemá jméno, a tímto způsobem se tady místo takového toho subjektivního pohledu toho Nehemiáše nebo předtím i Ezdráše znovu objevuje ten pohled objektivní, ten pohled, který má určitý odstup a dívá se na ty události jakoby zvnějšku. Tenhle ten objektivní pohled v podstatě už byl uveden seznamem těch navrátilců, který jsme četli, nebo z něhož jsme si četli vzorky v té předchozí kapitole. A my vlastně jsme na tom všichni v něčem podobně, jako byl ten Nehemiáš i ten Ezdráš. My na jednu stranu tu svoji víru prožíváme velmi osobně. Je to velice osobní věc, prožíváme nějak, že Pán Bůh s námi osobně jedná, modlíme se k němu, přijímáme odpovědi, a na druhou stranu my s tou naší osobní vírou přece jenom nejsme sami. Nejsme tu jenom my a ty naše prožitky, ale jsme součástí něčeho mnohem většího. Jsme součástí něčeho, co tu bylo dlouho před námi, něčeho, co tu bude dlouho, až tu nebudeme žít, a něčeho, co by tu bylo, i kdybychom nevěřili. A to je právě ten velký boží příběh, to velké boží dílo záchrany, které prostupuje celými dějinami lidstva. A každý z nás jsme nějak do toho zapojeni tím svým osobním způsobem, a přece je to něco mnohem většího, než jsme my. A tak na tom byl i ten Ezdráš, byl na tom Nehemiáš a ti ostatní lidé, o kterých tu čteme a jejichž jména mnohdy ani neznáme. Znova je tady zmínka o knězi Ezdrášovi. Tahle ta zmínka nám mimochodem dosvědčuje, že Ezdráš a Nehemiáš byli současníky. K tomu shromáždění, o kterém jsme tu četli, došlo na podzim roku 445 před Kristem. Konkrétně to bylo prvního dne 7. měsíce a podle našeho počítání by to byl nějaký 8. říjen. A na tenhle ten den podle Mojžíšova zákona připadal takový sváteční den, takový svátek, měl to být den odpočinku, mělo se troubit na trubky a mělo být slavnostní shromáždění. A dneska je tento den, ten první den 7. měsíce znám jako židovský nový rok. To je ten svátek Rosh Hashana. V Biblii to nemáme, ale Židé to takto slaví, jako ten nový rok. A tak to vyzvání Ezdráše k tomu, aby přinesl knihu zákona, mohlo být nějak součástí nějaké liturgie nebo nějakého pořádku, který se k tomu dni hodil. Ale mezi řádky můžeme číst, že to vyzvání Ezdráše k přinesení té Bible, vlastně té části Bible, toho zákona, můžeme mezi řádky číst, že v tom bylo něco víc než jenom formální liturgická výzva. My tady mezi řádky můžeme číst, že ti lidé zatoužili potom, aby jim bylo předčítáno z Mojžíšova zákona. Zatoužili potom slyšet Boží slovo. A pokud zatoužili slyšet Boží slovo, tak to je velký předpoklad k tomu, aby ho taky slyšeli. Pokud opravdu toužíme slyšet Boží slovo, tak to je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom ho také mohli slyšet. Pokud bychom netoužili po Božím slově, pak je to mnohem obtížnější, abychom ho vůbec uslyšeli. Kde se mohla vzít ta touha? Oni měli zkušenost s Božím jednáním ve svých životech, měli za sebou opravu hradeb, měli za sebou všelijakou Boží ochranu, milost a pomoc. A tam tak mohla možná se tady zrodit ta touha, potom znát Boha blíže. My když máme zkušenosti s Božím jednáním v našich životech, tak i v nás to může vyvolat novou touhu po slyšení slov Písma svatého. Může to v nás vyvolat novou touhu té Bibli, kterou známe už dlouho, nějak nově rozumět, nově jí slyšet. Takže Ezdráš přinesl knihu, představme si ji jako svitek, že? Svitek zákona do shromáždění. Čteme tady, že stál na dřevěném lešení, které bylo postaveno právě k tomu účelu. Společně s ním tam byli ještě další muži. A když tedy rozvinul ten svitek zákona, tak jsme četli, že lidé povstali a potom, když Ezdráš dobrořečil Hospodinu, tak lid se k tomu přidal, k té chvále Hospodina, tím, že pozdvihli ruce a říkali amen, amen, prostě se k tomu připojovali. Pak čteme, že padli na kolena a klaněli se Bohu tváří k zemi. To je určitě taky moment, který stojí za pozornost, protože tím, že ti lidé se tam takhle klanějí, tak dávají také najevo svoji víru, že se vlastně nacházejí v Boží přítomnosti. A že nějak čekají v úctě, že Pán Bůh k ním bude mluvit. Z knihy zákona nečetl pouze Ezdráš, ale byli tam taky jeho pomocníci levité a četli jsme, že tito lidé vykládali smysl přečtených slov. Jistě se jednalo zejména o výklad praktického smyslu toho, co četli, jak výklad toho, jak to uplatnit v životě, ale možné je prý i to, že ten původní jazyk Bible, hebrejština, nebyl všem těm lidem tak dobře srozumitelný, protože mluvili patrně aramejsky. Takže je možné i to, že bylo třeba i překládat, nejenom vykládat, ale taky překládat. No my taky potřebujeme výklad písma prostřednictvím znalců, že potřebujeme ty teology, ty badatele. Často, já to vždycky používám, když připravuju kázání, tak využívám práci těch, kdo se prostě opravdu tou Biblí detailně zabývali a studovali ji. A když vysvětlují různá slovíčka, co znamenají a různé skutečnosti z dobového pozadí, to taky potřebujeme. Ale máme jednu výhodu, nebo naše situace je v jednom bodě odlišná od situace těch lidí, kteří tam tenkrát byli. A ta je v tom, že my už můžeme číst to písmo i ten starý zákon brýlemi víry v Pána Ježíše Krista. Nasadíme si brýle víry v Pána Ježíše Krista. A to je jiná situace. Při tom čtení Bible můžeme prožívat také působení Ducha Svatého, který nám odhaluje pravdu skrytou za slovy Bible. A tak se může stát, že při čtení nějakého oddílu Bible prostě uslyšíme Boží slovo. Náhle se nám rozsvítí, něco nám dojde, pochopíme smysl toho textu a otevřou se nám nové duchovní obzory. Může to být nezávisle na tom, jestli známe původní jazyky, nebo jsme si přečetli nějaký moudrý komentář. Prostě čteme a najednou ta slova k nám promlouvají a my víme, že to je prostě do naší situace. Potřeba je obojí, to studium i to zjevení Ducha Svatého. Nejsou to protiklady, ale bez té zjevovatelské služby Ducha Svatého, který je nazván Duchem pravdy, bychom mnoha věcem nerozuměli. Takže to bylo čtení z Božího zákona. Vypadá to až moc jednoduše. Dřevěné lešení, svitek a lidi, co to čtou a vykládají. A pak ještě, a to je důležitá součást, lidé, kteří slyšeli opravdu, chtěli slyšet. Co si přát víc? A vidíme, že na ty lidi to mělo mocný dopad, ta četba a to, že tomu rozuměli, že porozuměli těm slovům, mělo na ty posluchače mocný dopad. A to se dostáváme k veršům 9 až 12, povzbuzení k radosti. Vidíme tu, že Nehemjáš společně s Ezdrášem a Levity připomínali lidu, že ten den je svatý Hospodinu. My už jsme si řekli, že podle Mojžíšova zákona měl ten první den 7. měsíce být dnem odpočinku, kdy se troubilo na trubky, bylo bohoslužebné shromáždění. Byl to prostě Boží den. A tenhle ten argument oni používají k tomu, když je chtějí přesvědčit, aby se nermoutili. Je to prostě Boží den. Nermuťte se, netrapte se. Museli tu výzvu dát proto, že oni se opravdu rmoutili, když slyšeli slova Bible. Byli z toho rozrušení, z toho, co slyšeli. Byli z toho rozrušení, takže plakali, truchlili, zarmoutili se, trápili se, a tak potřebovali utěšení. Možná, že jsou někteří kazatelé, kteří by pokládali za úspěch, že lidi rozplakali, ale to nebyl případ tady Ezdráše a Nehemjáše. Ti naopak chtěli ty lidi potěšit. Možná i proto, že vnímali příčinu toho jejich zármutku. Oni, když porozuměli, tak si asi uvědomovali, kolik těch věcí dělají špatně, jak zaostávají prostě za tou Boží vůlí. A tak to pro ně byla zprvu taková hořká, smutná pilulka. Tak my víme, že lidi můžeme dojmout, zarmoutit a rozplakat různými způsoby ze strany těch řečníků, nejenom v církvi, někdy může jít o záměrnou nebo neuvědomělou takovou manipulaci s psychologickou. Ale tady byli lidé smutní prostě proto, že slyšeli srozumitelný výklad písma svatého. A věřím, že už tehdy tam, můžeme věřit, že už tehdy tam působil Duch svatý. Srozumitelný výklad písma svatého je přivedl k tomu, že si uvědomili svoji situaci, uvědomovali si nepochybně svá selhání, svoje hříchy, pravděpodobně jim docházelo, jak moc zaostávali za Božími požadavky, ale byl to patrně zármutek podle Boží vůle, o kterém mluví apoštol Pavel v té 2. Korintským 7.10. Pavel apoštol říká, že to je zármutek, který vede člověka k pokání a že není důvodu ho litovat. A jistě i proto se ten jejich zármutek záhy proměnil ve velkou radost. Americký kazatel Charles Finney žil ve 19. století a byl to tedy evangelista, který vedl lidi k pokání, k víře, tak on ve svém vyučování o probuzeních se velice bedlivě zabývá tématem vzrušení nebo rozrušení, ke kterému může docházet v těch probuzeneckých shromážděních. A on to probírá z různých úhlů, prostě jak lidé můžou být takový rozrušení a upozorňuje na to, že v té atmosféře toho rozrušení někdy může docházet k falešným obrácením, která jsou vlastně pouze jenom nějakou citovým prožitkem. Ale zároveň říká tohle. Nemusíme se bát žádného stupně rozrušení, které je vyvoláno jednoduše vnímáním pravdy a které je v souladu se zdravým fungováním rozumových schopností. Takže se nemusíme bát žádného stupně v rozrušení, které je způsobeno jednoduše vnímáním pravdy, on myslel samozřejmě pravdu Božího slova, a které je v souladu se zdravým fungováním rozumné mysli. Tak na jednu stranu je to rozrušení, může být nebezpečné, může nás to oklamat, někdo pláče, prožívá bouřlivé city a vypadá to, že říká třeba velká slova o Pánu Ježíši a může to být vlastně falešné, nemusí to být skutečné obrácení. Ale na druhou stranu, když se nás opravdu dotýká Boží slovo, tak ono k tomuto pohnutí, to rozrušení také může patřit. A toho se nemusíme bát. A to je to, co prožili ti lidé. Zřejmě usvědčení z hříchu, ale potřebovali potěšení. A tak je ti, kdo je vedli, tak je vedli k tomu, aby místo truchlení slavili. Tady asi by se lékaři nezaradovali, ale dostali pokyn, aby jedli tučná jídla a pili sladké nápoje. Čili přesně opak toho, co by mi doporučovala moje paní doktorka. Ale prostě byla to taková zvláštní situace, sváteční. A měli se tedy radovat. Dokonce měli posílat z toho svého jídla, z toho pití dárky těm, kdo nic neměli. A slyšeli, že se nemají trápit, protože radost z Hospodina je jejich záštitou. Ekumenický překlad tam říká, radost z Hospodina bude vaší záštitou, ale ono tam v tom hebrejském textu to sloveso býti není. Tak je tam prostě radost z Hospodina vaše záštita. Takže byla, je a bude, cokoliv tam můžete dosadit. Takže to byla radost z Boha, to byla jejich ochranou. Radost z Boha, který sice je usvědčoval z hříchu, trestal je za jejich hříchy, ale teď jim udělil velkou milost. A to je něco, co prožíváme v Kristu. A to je něco, jak Pán Bůh pracuje s námi. Na jednu stranu jsme usvědčováni z hříchů, ale zároveň máme v Kristu východisko z našich vin. Duch svatý nás na jednu stranu usvědčuje skrze pravdu, skrze slova písma, ukazuje nám na naše hříchy, ale na druhou stranu, jako ty, kdo věří a kdo činí pokání, nás ujišťuje o tom, že jsme Božími dětmi. radujeme se z Pána Ježíše a to je vlastně náš úkryt před zoufalstvím. Kdybychom jenom museli uvažovat v tom duchu, kolik jsme udělali dobrých skutků a kolik špatných a jestli ty dobré převáží ty špatné a tak dále, tak to by bylo smutné. Ale my můžeme stavět na Pánu Ježíši, na tom, že on za nás položil život a že ta jeho krev přináší očištění a odpuštění našich hříchů. Vidíme, že ti lidé tenkrát se nechali povzbudit a opravdu se radovali. No a pak tady máme slavnost stánků. Když četli ten zákon, tak patrně zaznělo taky nařízení ohledně podzimního svátku stánků, který se měl slavit právě zhruba v tu dobu. Přední židé se tedy na druhý den sešli u Ezdráše, aby si ujasnili, jak to s tím svátkem stánků mají udělat. A to je takový svátek podzimní, který má Izraelitům připomínat, že když je Hospodin vyvedl z Egypta, tak přebývali ve stáncích. Tak proto tedy svátek stánků. V zákoně se dočetli, že mají shromáždit větve stromů, postavit stánky a bydlet v nich. A tak si tedy vyrobili obydlí z větví a po 7 dní v těch obydlích bydleli. Ve verši 17 čteme takové zajímavé konstatování. Celé shromáždění těch, kdo se vrátili ze zajetí, si udělalo stánky a sídlili v nich. Což Izraelci nedělali od dob Jozua, syna Nunova, až do onoho dne. Byla z toho převeliká radost. Čili čteme tu o tom, že sídlili v těch stáncích, což Izraelci nedělali od dob Jozua, syna Nunova, až do onoho dne. Byla z toho převeliká radost. To bychom určitě neměli chápat tak, že od doby, kdy žil Jozue do této chvíle, se nikdy neslavil svátek stánků. Ostatně už ti první navrátilci, tam čteme v Ezdrášovi 3, že slavili svátek stánků. Ale je možné, že to znamená, že to neslavili tak, že by bydleli v těch stáncích. Že by v tom bydleli. To je jedno možné vysvětlení. Prostě od těch dob Jozuových se ve způsobu slavení toho stánku muselo něco změnit. Možná se změnilo právě to, že se upustilo od pobývání v těch stáncích. Možná se dál vyráběli, ale nepobývalo se v nich. A nyní tedy Judejci se vrátili k těm kořenům, k tomu původnímu způsobu slavení tohoto svátku. Možná by se to dalo trochu přirovnat k tomu, když se v 15. století u nás zase začala vysluhovat večeře Páně pod obojí. Možná v tom je nějaká podobnost. Máme tady takový názorný příklad toho, k čemu by nám taky měl sloužit správný a srozumitelný výklad Bible. Prostě k návratu ke kořenům, k původním božím záměrům a způsobům. A oni tedy to konkrétně, mimo jiné, konkrétně uplatnili v tom slavení toho svátku stánku tím správným způsobem. Čteme pak, že po celý týden svátku pokračovali v četbě božího zákona a svátek potom zakončili slavnostním shromážděním. Celý tenhle ten dnešní příběh je takovým hezkým příkladem toho, jak může působit Boží slovo, jak může působit písmo, když je srozumitelně vyloženo a když nám Duch Svatý dá mu porozumět. Že nás může usvědčit, ale můžeme taky pod jeho vlivem dělat reformy. A tady opravdu to byla reforma. Změna formy, prostě nebo obnova formy. Zřejmě nebydleli ve stáncích a teď v nich začali bydlet. Ale nejdřív tam bylo to, než došlo k té reformě, tak nejdřív tam bylo to, co se odehrálo v jejich srdci. To, že toužili slyšet Boží slovo, že ho slyšeli, že ho vnímali, že mu porozuměli a že mezi řádky můžeme číst, činili pokání ti lidé. A na to navazovali pak ty další věci.